Silloin kun lapsella tai nuorella ei ole ongelmia uusien motoristen taitojen oppimisessa tai jo opittujen taitojen muuntelemisessa uuteen tilanteeseen, tapahtuu oppiminen usein itsestään, kun malli tai mahdollisuus harjoitteluun on olemassa. Tällaista implisiittistä oppimista tapahtuu kuitenkin harvemmin niillä, joilla on tuen tarvetta motorisessa oppimisessa. Tällöin oppimisesta täytyy tehdä tietoisempaa toimintaa, jota ohjataan ja tuetaan ulkoa päin. Tällöin kasvattajan ja opettajan rooli korostuu oppimisympäristön suunnittelijana, rakentajana ja oppimisen ohjaajana. Onkin hyvä miettiä, millaisia vaateita motorisen oppimisen vaikeudet asettavat taitojen opettamiselle. Ja mitä voisivat nämä asiat huomioiden olla omaa opetustani ohjaavat periaatteet? Mitä opettaja voi tehdä tai miten hänen pitää toimia? Entä voisivatko muut ryhmän lapset tai nuoret osallistua motorista oppimista tukevaan toimintaan? Pitääkö minun jotenkin miettiä omaa opettamiskulttuuriani uusin silmin? Mikä siis voisi olla huoneen tauluni motoristen taitojen opettamiseen silloin, kun niiden oppimiseen liittyy haasteita? Motorisen oppimisen tutkimus on tähän asti ollut tukitoimien osalta varsin terapiakeskeistä. Tämä johtuu osittain siitä, että tutkimusta on tehty paljon terapiataustaisten tutkijoiden johdolla. Huomiota onkin kiinnitetty usein perheen kanssa tehtävään yhteistyöhön, muun kodin ulkopuolella olevan ympäristön jäädessä vähemmälle huomiolle. Aivan viime aikoina tutkimus on enenevässä määrin siirtynyt myös varhaiskasvatus- ja kouluympäristöihin ja kokonaisvaltaisemman tukemisen suuntaan. Keskeinen tekijä moniammatillisessa toiminnassa on kaikkien osapuolten tietoisuus motorisen oppimisen vaikeuksista, jonka jälkeen päästään yhdessä miettimään sopivia tukitoimia ja tuen antamisen tapoja niissä ympäristöissä, joissa lapsi tai nuori viettää paljon aikaansa. Suomessa ei ole systemaattista tapaa toimia, mutta joitakin yksittäisiä kokeiluja toki eri puolilla Suomea on tehty. Kun tietoisuus motorisen oppimisen vaikeuksista lisääntyy, pystymme ja olemme halukkaita etsimään vaihtoehtoisia toimintastrategioita kehityksen tukemiseen ja kulloisenkin tehtävän tekemiseen. Samalla näemme, että myös erilaisiin toimintoihin osallistumisen tukeminen on tärkeää, kun halutaan luoda laajat mahdollisuudet taitojen harjoittamiseen, mutta myös ehkäistä ennalta mahdollisimman hyvin laaja-alaisten ongelmaketjujen syntyminen. Ymmärrys lisää myös kykyä tulkita oman käyttäytymisen seurauksia, vaikkapa ongelmaa vähättelevä käyttäytyminen tai väärän tulkinnan tekeminen käyttäytymisen syistä. Yksilön, ympäristön ja tehtävän välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen on keskiössä myös liikuntataitojen opettamista mietittäessä. Tämä toki pätee kaikkien kohdalla, olipa heillä motorisen oppimisen pulmia tai ei. Kuten aiemmin on jo tullut ilmi, eivät lapset, nuoret tai aikuiset, joilla on motorisen oppimisen pulmia, opi taitoja vain heille mallia näyttämällä tai harjoittelumahdollisuuksia luomalla. Tähän yhdeksi syyksi on katsottu se, että omia virheitä ei huomata, eikä niistä siten pystytä oppimaan. Oman toiminnan ja sen korjaamisen väliin tarvitaan siis tulkkia, joka auttaa olennaisen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen löytämisessä. Samalla tavoin tarvitaan tulkkia tai opasta löytämään yhtäläisyyksiä aiemmin opitun ja uuden tilanteen tai tehtävän välille. Millä tavoin esimerkiksi omaa toimintaa täytyy muokata, kun tehtävässä tai ympäristössä tapahtuu muutoksia? Koska tällaista siirtovaikutusta ei juurikaan tapahdu, kannattaakin taitoja harjoitella juuri niissä ympäristöissä, joissa niitä tarvitaan. Linkkejä aiemmin opitun ja uuden tilanteen välille syntyy, kun samaa taitoa harjoitellaan tehtäviä ja oppimisympäristöjä muuntelemalla. Motorisen oppimisen vaikeuksilla voi olla heijastusvaikutuksia myös akateemiseen oppimiseen niissä mahdollisesti tarvittavien motoristen komponenttien kautta. Tuen antajan onkin syytä tarkastella myös akateemisia tehtäviä motoristen silmälasien kautta ja pohtia, vaatiiko akateemisesta tehtävästä suoriutuminen motorista osaamista. Tarvittaessa on siis harjoiteltava akateemisessa tehtävässä tarvittavaa motorista osaamista ensin tai akateemisen tehtävän rinnalla. Esimerkiksi kynän tai säksien käyttöön liittyvät ongelmat voivat heijastua akateemisten taitojen oppimiseen. Joskus onkin hyvä tehdä yhteistyötä terapeuttien kanssa lisätäkseen omia taitoja ja ymmärrystä taitojen tukemisesta. Toisinaan on myös tarpeen tarkastella omia odotuksia osaamisesta ja tehtävistä suoriutumisesta ja mahdollisesti muuttaa omaa toimintatapaa. Yksilöön liittyvät tekijät näyttävät meille, millaisiin taitoihin ja haasteen paikkoihin tuen pitäisi pureutua. Arvioinnista olemme saaneet hyvää tietoa motorisista taidoista, mutta tarkasteluun voi tulla myös kognitiiviset taidot, kuten vaikkapa muisti, jonka pulmat voivat heijastua motorisissakin suorituksissa, esimerkiksi liikkeen osatekijöiden vaiheiden muistamisessa tai oikeiden asentojen muodostamisessa. Opettaessamme käytämme usein ohjaamiseen kieltä. Tehtävän antomme voi olla monivaiheinen ja selittäessämme yksinkertaistakin tehtävää voi ohje olla pitkä ja vaikeasti ymmärrettävä. Mallia ja ohjeita voi kuvittaa helpottamaan ymmärtämistä, mutta myös helpottamaan muistamista. Tuen antajan on hyvä välillä pysähtyä miettimään, miten tehtävä kannattaisi ohjeistaa myös siitä näkökulmasta, millaisia mielikuvia omilla ohjeillaan luo. Tukevatko ne tehtävän suorittamista vai luovatko tehtävän suorittamista sekoittavaa tietoa? Parhaimmillaan mielikuvat luovat paitsi suoritusta tukevan sanallisen tuen, myös motivaatiota ylläpitävän ilmapiirin, johon yhdistyvät lapsen tai nuoren mielenkiinnon kohteet. Motorisen oppimisen vaikeuksiin liittyy usein ajoituksen, nopeuden ja voimansäätelyn pulmia. Nämä ovat liiketekijöitä, joiden muuntelulla voidaan vaikuttaa paljon harjoittelun onnistumiseen ja taitojen kehittymiseen, mutta myös yksilön motivaatioon harjoitella taitoja ja tätä kautta käsitykseen itsestään liikkujana ja motoristen taitojen oppijana. Oppija voi tarvita paljon vihjeitä oman suorituksen tueksi. Usein tehtäviä ja annettavia ohjeita tulee myös yksinkertaistaa. Joskus tarvitaan myös taidon jonkun ydinkohdan yksittäistä harjoittelemista tai taidon palasissa harjoittelua. Jos esimerkiksi juostessa käsien käyttö on hyvin vähäistä, voidaan sitä harjoitella erikseen esimerkiksi nyrkkeilemällä sopivalle korkeudelle ripustettua ilmapalloa vuorotellen kummallakin kädellä. Kun liikkeen idea on keksitty, voidaan sitä alkaa yhdistää vaikkapa paikallaan kävelyyn ja vähitellen juoksuun. Aiemmin liikkeiden jaotteluiden yhteydessä oli puhetta suljetuista ja avoimista liikkeistä sen mukaan, minkä verran liikkeessä pitää ottaa huomioon ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Kun liikkuja esimerkiksi on tyhjässä tilassa ja hänellä on paikallaan pysyvä maali, on hänen helpompi saada pallo maaliin, kun vielä itsekin seisoo valmiiksi pallon vieressä. Näin kaikki tehtävän suorittamiseen tarvittavat elementit ovat ennakoitavissa ja nopeaa monien aistien välittämästä tietotulvasta ei tarvitse tehdä nopeita valintoja. Tällaista nopeaa, isosta tietomäärästä tehtävää valintaa tarvitaan avoimissa liikkeissä, joissa tapahtumia ei kyetä ennakoimaan eikä yksilö itse pysty niihin vaikuttamaan. Tällaiseen tilanteeseen yksilö joutuu tyypillisesti erilaisissa joukkuepeleissä, jossa oman joukkueen jäsenten liikkeiden lisäksi on joukko pelaajia, joille peliväline ei saa joutua, mikä omalta osaltaan edelleen vaikeuttaa tilanteessa toimimista ja monimutkaistaa päätöksentekoa. Oppimisympäristön rakentaminen positiiviseksi, oppimiseen innostavaksi on merkityksellistä kaikille, mutta erityisesti sillä on merkitystä silloin, kun oppimisen työläyden vuoksi motivoituminen harjoitteluun voi olla koetuksella. Fyysisen ympäristön lisäksi tulee kiinnittää huomiota siihen, miten harjoitellaan, kuten vaikkapa yksin, pareittain tai ryhmässä, ja onko tehtävät rakennettu niin, että niissä jokaisen oma oppiminen on keskiössä toisiin vertaamisen sijaan. Palautteen antamiseen kannattaa kiinnittää huomiota myös motorista oppimista tuettaessa. On tärkeää saada tarkkaa tehtäväkohtaista palautetta, eli tietoa siitä, mikä on onnistunut ja mitä pitää vielä harjoitella. Tutkimuksissa on havaittu, että myös motorisia taitoja opittaessa oppimisen tietoiseksi tekeminen auttaa. Suorituksesta ja sen tärkeistä elementeistä puhuminen auttaa. Samoin kuin toisten suorituksen ohjattu seuraaminen. Varsinkin kouluiässä voidaan käyttää apuna suoritusta palastelevia listoja, joihin oppilaat itse toisten suorituksia seuratessaan merkitsevät ylös, mitä jo osataan ja missä tarvitaan vielä harjoitusta. Opettajana ja ohjaajana voit myös käydä vuoropuhelua pienen ryhmän tai yksittäisen oppilaan kanssa siitä, mikä kussakin suorituksessa on olennaista. Mitä pitää esimerkiksi muistaa, kun heitetään tennispalloa? Millainen on alkuasento? Miten jalat ovat ja missä on käsi ja pallo? Näin voidaan johdatella oppia itse etsimään vastauksia ja tulemaan tietoiseksi tärkeistä liikkeen ydinkohdista. Voidaan ajatella, että opettamisessa on joitakin tärkeitä tekijöitä, jotka on hyvä pitää mielessä ja pohtia niitä aika ajoin ennen liikuntataitojen harjoittelutilannetta. Nämä merkitykselliset tekijät liittyvät suoraan siihen, miten taitoja tukiessamme toimimme. Kuten aiemmin on tullut esille, on merkityksellistä, miten ohjeita esitämme ja millaisia nämä ohjeemme ovat. Ohjeiden tulee liittyä suoraan opittavana olevaan taitoon siten, että ne tuovat esille opittavat asiat. Kieli on yksinkertaista ja ottaa huomioon tuen saajan omat kielelliset taidot. Ohjeet ovat lyhyitä, jolloin pääpaino tulee itse harjoittelulle eikä ohjeiden kuuntelulle. Kuvainnolliset ilmaisut auttavat muistamaan ja ymmärtämään ohjetta. Kun otat pallon kiinni, pidä kädet kuppina kuin linnunpesä. Mallin näyttämisen lisäksi kerro pääpiirteet liikkeen ydinkohdista painottaen opittavana olevaa kohtaa. Kuten akateeminen oppiminen, myös motorinen oppiminen rakennetaan vahvuuksien ja olemassa olevien taitojen päälle. Uudenkin taidon kohdalla mietitään, onko sillä jotain yhtymäkohtia jonkun jo hallittavan taidon kanssa. Lisäksi oppilasta aktivoidaan itse osallistumaan toiminnan kielellistämiseen, kuten edellä jo kuvattiin, esimerkiksi kysy vastaa -tekniikan avulla. Harjoittelussa painottuvat taidot, jotka kaipaavat vielä harjoitusta. Uutta tai hankalaa taitoa opeteltaessa voi olla syytä pilkkoa taito pienemmiksi kokonaisuuksiksi, joita harjoittelun edistyessä aletaan kasata isommiksi kokonaisuuksiksi. Harjoittelussa tehtävän tavoite tulee olla kirkkaana mielessä. Tämä myös motivoi harjoittelua. Oppimisen varmistamiseksi harjoittelumahdollisuuksia pitäisi olla paljon, jolloin on hyvä miettiä myös kodin ja muiden lapselle tai nuorelle tärkeiden ihmisten osallisuutta harjoittelun mahdollistamiseen. Voiko esimerkiksi koulusta antaa kotiin mukavia kotitehtäviä myös liikunnasta? Kun suunnitellaan harjoittelun etenemistä henkilöille, joilla on motorisen oppimisen pulmia, voidaan mielessä pitää muutamia periaatteita. Valitse tehtävät niin, että ne etenevät helposta vaikeampaan. Hidastempoisesta toiminnasta kohti nopeampaa tempoa vaativia tehtäviä, kuten kävelystä juoksuun, ja paikallaan tehtävistä toiminnoista kohti paikasta toiseen liikkuvia toimintoja. Olennaista oppimisen kannalta on myös nähdä yhtäläisyyksiä eri toimintojen välillä. Esimerkiksi huomataan, millaisia yhtäläisyyksiä on lentopallon ja tenniksen syötöissä, tai vaikkapa arkisen maton tamppaamisen ja sulkapallon kämmen tai rystyslyönnin välillä. Koska toistojen määrän turvaaminen on olennaista, tulee huomioida käytettävissä olevien välineiden määrä, harjoittelijoiden ja tehtävien ryhmittely jatkuvan harjoittelun mahdollistamiseksi. Useilla toistoillakaan ei saavuteta tulosta, jos harjoittelu ei ole syystä tai toisesta laadukasta. On siis myös huolehdittava riittävistä tauoista väsymisen välttämiseksi. Oikeanlainen ja oikea-aikainen palaute edistää merkittävästi oppimista, jossa kerrotaan seuraavaksi lisää. Palautteen tulee olla tarkoituksenmukaista eli oppimista maksimaalisesti tukevaa. Tällöin palautetta annetaan taidon ydinkohdista ja niissä onnistumisesta. Kuitenkin niin, että kerrallaan kiinnitetään huomiota vain korkeintaan kahteen asiaan. Palautetta tulee antaa lähellä tapahtumahetkeä, jotta muistetaan, mitä on tapahtunut. Toisaalta on turvattava se, että palautteen antaminen ei häiritse itse suoritusta. Aina ei olekaan helppoa tietää oikeaa hetkeä palautteen antamiselle, mutta kokemus ja lapsen tai nuoren taustojen, tapojen ja taitojen tuntemus auttaa oikean hetken löytämisessä. Palautetta voidaan antaa yhdelle henkilölle kerrallaan tai ryhmälle. Mikä on ryhmän koostumus ja palautteen tavoite määrittelee, milloin kannattaa käyttää ryhmäpalautetta, sillä yksilöllisen palautteen antaminen on usein tehokkaampaa kuin ryhmälle annettu palaute. Tärkeää palautteen antamisessa on suunnata palaute niihin asioihin, joita ollaan juuri sillä hetkellä opettelemassa. Palautteen muotoa mietittäessä tulee pitää mielessä, mistä annetaan palautetta, eli millainen palaute palvelee oppimista parhaiten. Toisinaan visuaalinen palaute voi olla tehokkainta, eli esimerkiksi jonkin opittavana olevan taidon ydinkohdan mallintaminen oppijalle. Usein palautteeseen liittyy myös kielellinen palaute, jolla täydennetään visuaalista tai fyysistä kosketukseen perustuvaa palautetta. Fyysisellä palautteella oppijaa avustetaan fyysisesti oikean liikemallin saavuttamiseen. Esimerkiksi kuperkeikkaa opeteltaessa voi oppija tarvita avustusta pyörimisliikkeen aikaansaamiseen, saadakseen tuntuman, miltä kuperkeikan pitäisi tuntua. Joskus voi oman kehon tuntemus olla niin vähäistä, että ei esimerkiksi tiedetä, missä polvi sijaitsee, eikä näin ollen ymmärretä, mitä tarkoitetaan polvista joustamisella. Mallin katsominenkaan ei kaikille riitä, vaan tarvitaan kosketusta polvitaipeeseen, jotta oikea liike-elementti löytyy. Tärkeää on, että useampaa palautetta käytettäessä eri tavat eivät välitä keskenään ristiriitaista tietoa. Motorisia taitoja opetettaessa tehtäväkohtaisen eli taitoon keskittyvän opetuksen on havaittu tuottavan parhaimman tuloksen motorisen oppimisen vaikeuksien yhteydessä. Tehtäväkohtainen opetus voi olla tarpeen jo perusmotoristen taitojen opettelun vaiheessa. Käytännössä tehtäväkohtaisessa opettamisessa tehtävä tai taito palastellaan osiin. Hans and Park kuvaavat omassa artikkelissaan esimerkiksi vierivän pallon kiinniottamisen vaiheita. Tärkeää on katsoa palloon ja kyykistyä ottamaan palloa kiinni. Kädet sijoitetaan kohti vierivän pallon taakse siten, että sormet osoittavat kohti maata ja pallon lähestyessä siihen tartutaan. Harjoittelun vaativuutta voidaan muunnella siten, että lähdetään liikkeelle helpoimmasta, eli lasta kohti vieritettävästä vaiheesta, vaikeuttaen tehtävää muuntelemalla pallon liikkumisnopeutta tai vierimisen suuntaa. Näin saadaan pidettyä yllä ja haastettua keskittymistä sekä opeteltua pallon seuraamista niin katseella kuin liikkeilläkin. Kun pyrimme muuntelemaan tehtävän vaikeutta, voidaan muunnella siis tehtävän vaativuutta, kuten edelleen jo kuvattiinkin. Myös tehtävän säännöt vaikuttavat tehtävän vaikeuteen, jolloin esimerkiksi lentopalloa voidaan pelata niin, että pallo pitää saada verkon yli yhden tai aina vasta kolmannen kosketuksen jälkeen. Tehtävään saadaan helppoutta tai vaikeutta myös muuntelemalla tehtävässä tarvittavaa välinettä. Pieneen maaliin on hankalampi osua kuin suureen. Esimerkin tehtävän säännön muuntelusta pallonheittoon sovellettuna löydät myös lisämateriaalina olevasta videosta. Tehtävän vaikeuden muunteluun voi suunnittelun apuna käyttää taidon luokittelun yhteydessä esitettyä Laabanin liiketekijöiden jaottelua, jossa muunnellaan liikkeen suuntaa, tasoa, jossa liike suoritetaan, tilaa tai aikaa, jonka liike vaatii, tai voimaa, jolla liike suoritetaan. Toinen hyvä suunnittelun apuväline tehtävän muunteluun on Gentilen liikuntataitojen luokittelu, jossa ympäristössä tapahtuvat muutokset ja tehtävän tavoite sekä siinä mahdollisesti käytettävä väline on koottu samaan luokitteluun. Näitä voit kerrata liikkeiden jaotteluja videolta. Itse opetustilanteessa voidaan käyttää toisintavaa, eli käskevää tyyliä, jolloin keskiössä on annetun tehtävän kopioiminen ja harjoittelu. Tämä on hyödyllistä silloin, kun opeteltavana on jokin tietty motorinen malli. Tyyli on varsin opettajakeskeinen, eikä oppijan omalle pohdiskelulle tai harjoitteluun vaikuttamiselle ole juurikaan tilaa. Vastavuoroinen tai toisintava tyyli toteutuu parhaimmillaan pienessä ryhmässä, jonka jäsenet vuorollaan toimivat taidon opettajina. Pienessä ryhmässä oppiminen voi olla tehokasta ja siihen voidaan osallistua helposti kukin omilla taidoillaan. Pienissä ryhmissä toimiminen lisää palautteen määrää taidon ydinkohdista. Lisäksi opetettaessa toisille joutuu kukin myös aktivoitumaan kognitiivisesti taidon oppimiseen. Aivan pienille oppilaille tai varhaiskasvatusikäisille toisintava tyyli ei välttämättä sovellu hyvin, ainakaan ilman opettamista ja palautteen antoa ohjaavaa lisämateriaalia. Kolmas tässä esiteltävä opetustyyli on ohjattu löytäminen, johon on jo viitattu aiemmin tässä esityksessä. Siinä keskiössä on aktivoida liikkeen suorittamisen kognitiivista puolta. Oppijalle annetaan ongelma, joka hänen tulee ratkaista. Ideana voi olla uusien liikkumisen tapojen löytäminen, jolloin ratkaisut voivat vaihdella yksilöstä toiseen. Näin jokainen työskentelee juuri itselleen sopivalla taitotasolla. Omien ratkaisujen löytyminen on mahdollista, kun harjoittelutilanteessa on turvallinen ja positiivinen ilmapiiri. Tällainen hyvä oppimisilmapiiri vaatii syntyäkseen ohjaajalta kärsivällisyyttä sietää epäonnistumisia ja antaa aikaa ratkaisujen löytämiseen sekä taitojen harjoitteluun. Kun jokainen työskentelee omista taidoistaan lähtien ja omaa kehitystään seuraten, paine julkiselle taidon näyttämiselle pienenee. Jos jokin tehtävä vaatii onnistuakseen tietynlaista tapaa tehdä, tulee tämä perustella oppijalle. Samalla oppijalle tulee olla mahdollisuus ilmaista tunteitaan, omia toiveitaan ja halujaan sekä olla hyväksytty juuri sellaisena kuin on. Kiertoharjoittelulla päästään usein toteuttamaan monien oppilaiden toiveita ja seuraamaan heidän tuen tarpeitaan läheltä ja melko yksilöllisesti. Olet nyt kuullut monenlaista liikuntataitojen opettamiseen liittyen. Lopuksi onkin hyvä palata miettimään, mitä voisivat olla ne juuri sinun opetustasi ohjaavat 10 periaatetta, jotka voisit kirjata omaan oppimispäiväkirjaasi.